10นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรียินดีโครงการคนละครึ่งเฟส4กระตุ้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้จริงและต่อเนื่องช่วงการใช้จ่าย3เดือนค่าเติมเงินในระบบสะพัดกว่า 70,000 ล้านบาทนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่4โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษระยะที่2และโครงการคนละครึ่งระยะที่4โดยเปิดประชาชนจับจ่ายวันแรกไปเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2565ที่ผ่านมาความคืบหน้าการใช้จ่ายล่าสุดข้อมูลณวันที่4กุมภาพันธ์มีผู้ใช้สิทธิ์ทุกโครงการรวม 24.99 ล้านรายและมียอดการใช้จ่ายรวม8,886.93 ล้านบาทโดยสรุปโครงการคนละครึ่งเฟส4มีผู้ใช้สิทธิ์สะสมถึง 15.88 ล้านคนยอดการใช้จ่ายสะสม 7,084.1 ล้านบาทซึ่งโครงการคนละครึ่งเฟส4เป็นไปตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่มีความชัดเจนเรื่องการฟื้นฟูเศรษฐกิจจนถึงระดับฐานรากอย่างต่อเนื่องให้ผู้ประกอบการรายย่อยทุกระดับมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการและเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันให้กับประชาชนซึ่งขณะนี้กระทรวงการคลังได้ตรวจสอบพบหลักฐานผู้ประกอบการกระทำผิดเงื่อนไขโครงการในลักษณะที่ไม่มีการซื้อขายสินค้าหรือบริการจริงโดยได้มีการระงับสิทธิผู้ประกอบการกล่าวเรียบร้อยแล้วและจะเข้าสู่กระบวนการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปดังนั้นจึงขอให้ประชาชนและผู้ประกอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของโครงการคนละครึ่งเฟส4อย่างเคร่งครัดทางนี้โครงการคนละครึ่งเฟส4จะใช้จ่าย3เดือนซึ่งไปสิ้นสุดในวันที่30เมษายนนี้จะสามารถเพิ่มเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกประมาณเกือบ 70,000 ล้านบาทขณะที่รัฐมนตรีอาคมพอใจคนละครึ่งเฟส4ยอดการใช้จ่ายตามคาดช่วยพ่อค้าแม่ค้าให้มีรายได้เพิ่มนายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่าโครงการคนละครึ่งเฟส4ถือว่าเป็นที่น่าพอใจหลังจากเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันรับสิทธิ์สำหรับผู้ที่อยู่ในโครงการคนละครึ่งเฟส3มีประชาชนให้ความสนใจใช้สิทธิ์แล้วกว่า29ล้านรายขณะที่ร้านค้าเข้าร่วมโครงการกว่า 900,000 ร้านค้ารวมไปถึงยอดการใช้จ่ายผ่านโครงการระยะที่ผ่านมาก็เป็นไปตามคาดการไว้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าพอใจเนื่องจากมีการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยและกำลังซื้อในประเทศโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยในตลาดที่กลับมามีรายได้เพิ่มมากขึ้นอย่างไรก็ตามยอดการใช้จ่ายของประชาชนกับภาครัฐนั้นประชาชนมีสัดส่วนการใช้จ่ายมากกว่าภาครัฐร้อยละ51ต่อร้อยละ49ปิดท้ายกันที่นิดาโพคนกทมร้อยละ 37.24 เลือกชัดชาติเป็นผู้ว่ากทมในการสำรวจครั้งที่10ขณะที่สวนดุสิตมองว่าการเลือกตั้งซ่อมหลัก4มีผลต่อการเลือกตั้งผู้ว่ากทมนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิดาเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพรวมทั้งสิ้น 1,324 หน่วยตัวอย่างเรื่องอยากได้ใครเป็นผู้ว่ากทมครั้งที่10เมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่ากทมก็พบว่าร้อยละ 37.24 ระบุว่าเป็นดร.ชัชชาติสิทธิพันธ์ร้อยละ 12.09 พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองร้อยละ 11.03 ดร.สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ร้อยละ 8.31 ระบุผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผลสำรวจอยากได้ใครเป็นผู้ว่ากทมครั้งที่9เมื่อเดือนมกราคม65พบว่าผู้ที่ระบุว่าดร.ชัชชาติสิทธิพันธ์ดร.สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ยังไม่ตัดสินใจจะไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายสกลทีพัทยกุลผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐมีสัดส่วนลดลงในขณะที่พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยไปลงคะแนนไม่เลือกใครหรือโหวตโนนางสาวรสนาโตศิตรกูลและผู้สมัครจากพรรคกล้ามีสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้นขณะที่ดุสิตโพสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ 1,067 คนเรื่องของควันหลงเลือกตั้งซ่อมกับการเมืองไทยก็พบว่าประชาชนร้อยละ 41.31 ระบุว่าการเลือกตั้งซ่อมเขต9กทม.ครั้งนี้เป็นเรื่องธรรมดาของการเมืองที่มีแพ้มีชนะร้อยละ 40.45 ระบุคนไปใช้สิทธิ์น้อยกว่าที่คาดร้อยละ 38.95 พรรคฝ่ายรัฐบาลอาจอยู่ในช่วงขาลงทางนี้ผลการเลือกตั้งซ่อมประชาชนร้อยละ 48.27 รู้สึกเฉย และร้อยละ 39.64 ที่รู้สึกสมหวังโดยมองว่าผลการเลือกตั้งซ่อมจะส่งผลต่อการเลือกผู้ว่ากทม.ร้อยละ 67.04 ที่ระบุว่าผู้สมัครที่จะต้องปรับกลยุทธ์การทำงานขยันลงพื้นที่ร้อยละ 53.07 ระบุว่าทำให้มีการแข่งขันที่สูงขึ้นร้อยละ 51.56 ระบุประชาชนสนใจการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.มากขึ้นทางนี้ประชาชนร้อยละ 60.83 ระบุการเลือกตั้งซ่อมหลัก4จตุจักรจะมีผลกระทบต่อการเมืองในภาพรวมทางนี้การเมืองไทยหลังการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ประชาชนร้อยละ 77.13 ระบุว่าจับตาดูผลงานของนักการเมืองมากขึ้นร้อยละ 60.44 การหาเสียงดุเดือดบรรยากาศทางการเมืองร้อนแรงมากขึ้นร้อยละ 46.30 ระบุพรรคการเมืองต้องปรับกลยุทธ์ในการทำงานจบการเสนอข่าว 10:05 น.ค่ะ